Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Badrun di Ngopi Milenial. Jadi tagline dari Ngopi Milenial ini bang, itu ngobrol semaunya, berpikir seluas-luasnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu abang saya Bambang Karyono. Selamat pagi menjelang siang abang.
Selamat Gagah. Pagi menjelang siang adindaku tersayang.
Kalau bahasanya Pak Rijal tadi ini, abang ini semakin hari semakin gagah ini apa resepnya dulu bang? Biar kita yang muda-muda ini bisa ya minimal ikut.
Allah itu punya konsep atau punya sifat Jamal ya.
Jamal.
Jamal itu gagah cantik. Bahwa definisi gagah dan juga definisi cantik itu adalah bagian terkecil dari kuasa Tuhan dalam memproduksi keindahan.
Ya. Oh, gimana maksudnya itu?
Ya, indah itu kan wujud. Wujud. Bahwa yang wujud itu hasil ciptaan. Tentu yang menciptakan itu lebih tinggi kemampuannya dari apa yang diciptakan.
Iya.
Oke, semakin tinggi pemahaman kita tentang konsep Jamal, konsep cantik dan gagah itu, maka Tuhan tentu akan memberikan kuasa keindahannya lebih besar.
Ya, di situ. Ya, ya.
Artinya semakin gagah gitu loh.
Tapi kalau semakin gagah tapi nggak laku-laku gimana?
Nah, kalau semakin gagah dia nggak laku.
Apakah ya, kodrat itu gimana?
Pasangan itu sebenarnya satu kesatuan.
Satu kesatuan ya?
Ya. Artinya kalau semakin gagah enggak laku, maka dia sedang dipersiapkan pasangannya yang sejajar dan setara dengan diri.
Bukan karena kodratnya memang enggak laku-laku ya.
Sepupu.
Sepupu gitu ya.
Jadi ya udah sabar saja. Rabi'ah saja itu mengikhlaskan hidupnya demi cintanya terhadap Tuhan. Bahwa menikah itu betul kewajiban, tetapi cinta terhadap Tuhan itu lebih wajib daripada pernikahan itu.
Tapi kan banyak orang yang ya lebih apa, cinta terhadap manusia kan dibanding Tuhan.
Itu yang tersesat.
Ya gimana itu bang penjelasannya?
Jadi cinta itu mestinya harus bersyukur dia ada. Coba Tuhan tidak menghadirkan rasa cinta. Yang mestinya yang memberikan rasa cinta itulah yang mendapatkan cinta. Bukan kemudian memanfaatkan, menggunakan, memfungsikan cinta itu pada selain yang memberikan. Bahwa kehadiran perempuan yang di dalam definisi umumnya itu adalah makhluk yang kita cintai gitu ya, atau lawan jenis itu yang dicintai, itu hanya sebagai instrumen di dalam menghadirkan rasa cinta. Oke? Instrumen dia
sebagai instrumen saja ya.
Iya, instrumen di dalam kita memanfaatkan rasa yang namanya cinta. Instrumen itu menghasilkan rasa yang berwujud yang dapat kita rasakan. Setelah itu dimatangkan, itu sesungguhnya harus dikembalikan kepada siapa yang memberikan rasa itu. Artinya bahwa perempuan adalah teman kita untuk mencintai Tuhan.
Teman kita untuk mencintai Tuhan.
Bukan kemudian membunuh cinta untuk Tuhan.
Nah. Saya masih bingung membunuh Tuhan, membunuh apa nih?
Membunuh cinta untuk Tuhan.
Nah, gimana itu?
Ya artinya ada kesesatan mencintai.
Oh gitu.
Cinta yang hakiki, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang bisa dirasakan ketika kita mencintai Tuhan. Tetapi kalau cinta terhadap selain Tuhan dan kita katakan itu cinta, itu adalah cinta yang tersesat.
Apakah itu bagian dari nafsu?
Ada dua deh ya. Di dalam diri kita itu, di jasad ini, di biologis itu ada birahi. Di dalam hati nurani itu ada cinta. Perpaduan antara cinta dan birahi itulah yang berlaku untuk makhluk.
Makhluk? Semua makhluk? Atau hanya manusia saja?
Tergantung birahinya kemana gitu ya. Ya?
Iya.
Yeah.
keutamaan manusia itu kan bang, anu apa namanya, selain apa namanya, dia punya akal, ternyata yang seperti yang disampaikan tadi dia punya cinta, berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya.
Dek, yang perlu dicermati adalah kekuatan berpikir yang apabila dia tidak sekufu dengan cinta, maka pikiran itulah yang akan menyesatkan objek cinta.
Pikiran ya? Pikiran yang akan menyesatkan objek cinta?
Iya. Kenapa? Karena siapapun yang berpikir dengan nafsu pasti akan terjerumus pada kesalahan. Pasti itu.
Mau aktivitas apa
mau
saja?
Mau apa saja, mau mencintai dunia, mau mencintai harta benda, mencintai tahta. Kalau tidak didasari oleh spirit bercinta dengan Tuhan, ya, itu adalah cinta yang sesat.
Pertanyaan yang menarik ini bang, ini kan kita lagi wabah ini, wabah COVID, yang setiap orang takut dengan COVID ini. Pertanyaan kalau kita lebih dalam lagi, apakah COVID ini sebenarnya adalah bentuk cinta Tuhan kepada manusia?
Benar, benar.
Gimana itu?
Wujud orang rindu. Ya, kita aja kalau rindu, seringkali kalau perempuan ya. Kalau dia rindu, perempuan itu malah marah-marah, Pak. Ya enggak sih?
Bentuk apa namanya itu?
Kalau perempuan rindu, dia di atas standar kerinduan, marah-marah ya.
Berarti kalau enggak marah,
kalau enggak marah masih standar rindu. Ya. Iya.
Ya, ini kan banyak orang yang apa namanya seperti yang dibilang tadi, ada yang pacaran. Wujud dari ekspresi cinta itu melalui pacaran.
Tetapi pacaran ada juga pengenalan konstruksi cinta lawan kita, ya, dengan konstruksi cinta kita matching apa tidak antara konstruksi sebelah ya dengan kita. Kalau nggak cocok, pasti dia akan putus.
Tapi bagaimana kalau misalkan dia tidak, anggaplah dia tidak pernah pacaran gitu kan?
Ada konsep cinta yang berawal dari tidak pacaran. Karena pacaran ini kan ikhtiar manusia ya. Ikhtiar manusia dalam artian bahwa Rasulullah ataupun Tuhan sekalipun tidak memperkenalkan kita konsep pacaran.
Iya.
Ya, tidak memperkenalkan itu. Yang diperkenalkan adalah konstruksi di dalam membangun percintaan, konstruksi di dalam membina keharmonisan dan keutuhan. Ya. Kenapa kemudian ada orang tidak pacaran terus kemudian dia mencintai? Itu kembali lagi birahi, nafsu, kemudian dia mengintervensi timbulnya rasa cinta. Kenapa begitu? Ketika dia sudah resmi sebagai suami istri di hadapan Tuhan, maka kecondongan cinta itu melekat pada konsep Tuhan yang kemudian didorong tadi itu oleh birahi. Itu. Sehingga timbul. Cinta itu menimbulkan beberapa sifat deh. Tanggung jawab. Oke? Kalau kita sudah punya istri, punya anak, bertanggung jawab apa enggak?
Ya, bertanggung jawab.
Bertanggung jawab tanpa batas.
Tanpa batas. Okay. Tanpa syarat.
Tanpa syarat lagi. Yeah. Apabila anak dan istri kita salah, tetapi tidak melewati kadar cinta kita akan ceraikan apa enggak?
Ya.
Kita lebih mencintai dia daripada kesalahannya. Kita ceraikan enggak? Enggak kan?
Iya.
Nah, artinya bahwa Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk memaafkan sebagaimana sifat Tuhan sifat dalam Tuhan, ya, memaafkan. Oke? Okay? Artinya bahwa ketika kita sebagai suami, disitulah konsep khalifah dimulai.
Ketika kita
putusan Tuhan yang memiliki rasa pemaaf, sifat sabar, sifat ikhlas, menerima dan bertanggung jawab, ya, itu berawal dari rasa cinta.
Rasa cinta.
Coba saja. Udah punya anak gak?
Belum, belum.
Nah, kalau insyaallah, insyaallah, insyaallah. Kalau anak besok mau hidup kita, kita serahkan. Itu adalah perwujudan dari tanggung jawab kita yang sudah tanda tangan surat kuasa Tuhan
dan berjanji ke Tuhan ya.
Apa tanda tangan dan kuasa Tuhan di dalam diri kita? Qalu bala sahidna. Ya enggak? Ya, ya. Saya menyaksikan bahwa engkaulah Tuhan. Ini tanda tangan kontrak, tanda tangan surat kuasa. Yang namanya surat kuasa. Yang namanya surat kuasa itu punya kewenangan yang sama ya dari yang menguasakan. Misalnya Sida diberikan surat kuasa untuk sebuah sebidang tanah.
Iya, iya.
Kan kau berhak.
Iya, iya.
Sama hakmu dengan yang memberikan kuasamu.
Iya, iya.
Iya enggak?
Berarti kita bertanggung jawab.
Tuhan pun demikian dengan segala sifat dan kemampuan yang ada di dalam diri zat Tuhan. Ketika kita menjadi manusia yang sudah menyanggupi kita sebagai khalifah, sebagai hamba, maka kemampuan kita itu sama. Batasnya apa? Sebatas kita sebagai makhluk. Tidak mampu itu kita batas. Melewati batas dia sebagai holik. Gitu. Iya. Jadi kenapa kemudian menjadi khalifah yang artinya utusan? Utusan itu sudah diberikan kuasa dari yang mengutuskan.
Apakah kuasa itu diberikan semenjak lahir atau gimana? Kalau melihat dari rujukan Al-Quran kan
begini. Kalau yang itu kan sejarahnya kalau kita buka kitab-kitab ulama-ulama terdahulu bahwa ketika tidak ada segala sesuatu selain zatnya, hal yang pertama itu adalah cinta. Wujud cinta itu menjadi cahaya bagi dirinya yang dipancarkan. Ketika wujud dia keluar dari zatnya, wujud cinta itu ya, menjadilah Nur Muhammad. Kenapa kemudian selalu bergandengan antara Allah dan Muhammad? Karena itu adalah wujud cintanya.
Sampai menurut Bang, sampai Adam waktu di apa keluar,
dia juga bersyahadat untuk Muhammad.
Dikeluarkan ya, dari apa namanya?
Dari surga.
Dia menyebut nama Muhammad.
Iya, betul.
Muhammad kan belum lahir secara zahir gitu.
Iya, bahwa abul jasad itu Adam benar. Tetapi menjadi awal permulaan segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Muhammad. Sehingga kenapa kemudian seluruh yang ada itu tunduk terhadap Muhammad. Jadi wujud cintanya, wujud cinta inilah yang menjadi cikal bakal penciptaan segala sesuatu. Artinya bahwa manusia kita itu juga adalah wujud cinta.
Bagaimana melihat ini Bang, apa namanya, orang-orang yang menolak Muhammad gitu, taruhlah ini kan banyak
ateis
dan lain sebagainya
atau agama
apakah
lain,
apakah dia kan keluar dari penciptaannya atau seperti apa?
Bukan masalah keluar ya, begini, ada kesadaran yang tidak mampu ditafsirkan, dielaborasi dan tidak diterjemahkan oleh pikiran karena file pemahamannya tidak ada di situ, konsepnya tidak ada di situ ya.
Iya.
Nah, artinya bahwa bisikan hati yang paling suci sesungguhnya sama kita semua.
Bisikan
atau sifat dasar.
Sifat dasar.
Hati.
Sifat dasar hati.
Ya, itu sudah menjadi bawaan
manusia itu sudah
sama semua. Bahwa begitu dia sanggup untuk menjadi manusia, dia sudah mengakui adanya Tuhan, begitu kan? Tetapi kenapa kemudian ketika lahir tumbuh besar tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Muhammad? Karena dia dibungkus oleh biologisnya.
Ya.
Disitulah ada konsep tabir, ada konsep hijab. Di situ belum lagi tipu daya pemikiran kita, kemudian nafsu kita yang membuat hijab semakin tebal. Di situ hilanglah konsep siapa Adam, siapa Muhammad, siapa Tuhan. Sehingga begitu kita bisa berpikir, oh nggak ada Tuhan itu, katanya orang ateis gitu ya. oh Muhammad itu enggak kuakui karena agama kita berbeda gitu. Ya saya kira itu sah-sah saja karena memang proses penghijaban diri ya. Bukan Tuhan yang menghijab dirinya dengan kita, tapi kita lah yang menghijab diri kita dengan Tuhan.
Kita yang membatasi diri.
Betul. Di situ.
Memang konsep cinta ini apa? Memang dari semenjak
sebelum ada segala sesuatu.
Nabi, maksud saya Nabi Adam dikeluarkan dari apa namanya?
Bagaimana Adam akan mencintai Hawa? Kalau tidak ada rasa
ya.
Yang sudah ada sebelum Hawa ada, bagaimana akan mencintai kalau kemampuan itu nggak ada? Kan begitu Pak. Begitu hadir Hawa di depannya, yang diciptakan terlebih lagi dari dirinya. Artinya bahwa mencintai Hawa itu juga sama dengan mencintai dirinya. Gitu loh. Hanya sebagai instrumen.
Berarti kalau kita menikah itu artinya kita mencintai diri kita sesungguhnya itu Pak.
Semestinya.
Sehingga perlakuan kita terhadap
semestinya
istri.
Semestinya harus begitu. Ya kan kita juga karena rasa tanggung jawab terhadap istri ya.
Iya, iya.
Malah kita sudah makan enggak? Gue sudah bilang gitu padahal belum gitu. Karena ya, kita menghargai istri kita itu lihat dapur enggak ada makanan. Gitu.
Baik, menarik sebenarnya ini kalau cocok jadi judulnya ini Makrifat Cinta ini.
Oh, betul. Betul itu.
Makrifat Cinta. Mungkin untuk para jomblower ini Bang, supaya mereka tidak jadi jomblo-jomblo terus.
Kenapa Rasul itu menegaskan bahwa tidaklah menjadi golonganku.
Iya.
Menarik. Bagi ini. Mereka yang tidak menikah. Iya enggak?
Iya.
Karena kualitas mencintai Tuhan ya, itu terlahir dari instrumen kita mencintai pasangan kita. Ya tentu Rasulullah itu tidak bisa menjamin orang yang tidak memiliki pasangan itu mampu menghadirkan rasa cinta kalau dia tidak pakai instrumen pasangan itu.
Gitu apa ya, instrumen yang lain kalau misalkan
banyak lah matahari gitu ya. Misalnya matahari dengan sinarnya itu sebagai wujud kejelasan, keterangan, terang. Cintanya Tuhan itu bisa dilihat, bisa tampak. Kasat mata kita lihat gitu ya. Bukan hanya lawan jenis sesungguhnya. Wong orang perempuan aja dia butuh bukti cinta yang nyata. Real katanya kan? Lah Tuhan lebih dulu menampakkan bukti cintanya terhadap kita. Gitu loh. Kalau nggak ada matahari mau bagaimana?
Kalau nggak ada siang dan malam enggak bagaimana?
Ada,
ya?
Nggak ada. Mau apa kita kerja? Mau apa kita hidup? Nggak ada. Itulah makanya bahwa cinta itu butuh pembuktian.
Butuh pembuktian. Untuk para jomblower ini, cinta itu butuh pembuktian.
Ya buktinya banyak. Mesti harus dinikahi lah. Ya. Harus serius lah. Hmm. Gitu ya. Harus tampak sumpah dan janjinya di depan orang tuanya.
Ya harus datang ke orang tuanya kalau mau pembuktian yang jelas
ya,
gitu kan.
Ya memang real itu. Iya. Nyata gitu.
Kalau belum datang ke mertuanya
ya masih dipertanyakan,
masih dipertanyakan,
masih ragu-ragu. Yang namanya ragu-ragu itu masih
mungkin,
lemah
mungkin bisikan setannya lebih dasar lagi tuh.
Keraguan itu bisa saja dia tidak mampu meyakinkan dirinya,
tidak mampu meyakinkan dirinya
terhadap pasangan, calon pasangan itu. Meyakinkan dirinya terhadap orang tuanya, meyakinkan dirinya terhadap pasangannya, meyakinkan dirinya terhadap publik. Publik ini lebih besar dia pengaruhnya, Pak. Kalau saya ambil perempuan ini, apa saya tidak diejek enggak? Tidak diolok enggak? Tidak negatif, tidak penilaian orang kalau daya ambil perempuan yang ini gitu. Udah. Oh, itu berat itu.
Berat ya?
Pertimbangan publik itu. Ya banyak orang tuanya sudah setuju. Dia saling mencintai, tapi karena dia malu terhadap orang banyak, nggak jadi dia Pak.
tidak jadi gara-gara
tidak itu. Jadi gara-gara dia haus akan pengakuan. Wih, kesalahan lo sininen, ngono lo. Ya, dia ingin itu yang dia kejar. Motivasi utamanya adalah pengakuan publik terhadap pasangan.
Ini sebenarnya itu nggak boleh, Bang, ya.
Yang apanya?
Pengakuan publik gitu, kalau kita lihat dari lebih dalam lagi gitu. Kan mencintai itu kan bisa kita bilang
kalau berbicara ikhtiar dan takdir, ya. Berbicara ikhtiar dan takdir itu kan juga ada ruang kebebasan manusia menafsirkan kecocokan dan kepantasan dirinya di situ. Jadi bisa saja keraguan itu dia wujudkan dalam bentuk lain. Sebenarnya bukan itu yang dia ragukan, tetapi dia hanya membuat gara-gara. Ndek kecocok satie gitu loh.
Itu saja ya.
Iya, gitu. Tipe ada modus di situ.
Ada modus di sana.
Iya.
Sehingga enggak bakalan akan ketemu kalau begitu.
Enggak bisa. Selamanya malah gitu. Tetapi seringkali juga kita melihat ya fenomena hari ini. Kemenangan nafsu tanpa cinta. Itu justru membuyarkan definisi cinta. Ketika orang merasakan birahi, disangkakan itu adalah cara dia mencintai. Tetapi sesungguhnya hanya dorongan hasrat.
Hanya dorongan hasrat saja.
Tidak ada yang mencintai. Dia tidak mencintai. Kalau dia mencintai, maka ada rasa takut untuk menggunakan birahi sebelum disaksikan oleh ilahi.
Ya. Sebelum pembuktian itu terjadi,
oh, betul.
Berarti birahi yang lebih dominan, iya, kan?
Kan sudah itu, sudah jelas, tegas Tuhan mengatakan siapapun yang mengikuti nafsu birahinya maka dia itu sesungguhnya pada garis yang sub.
Pada garis yang
salah.
Salah.
La amaratun bil bisu. Di situ bahwa nafsu itu cenderung menjebak, menjerumuskan kita pada kesalahan. Nafsu untuk apa aja itu? Semua.
Untuk semua hal.
Ya, untuk semua hal. Jadi mestinya harus ada standar, ada standar efektif, ada standar normal. Mencintai itu dibarengi dengan hasrat itu seperti apa gitu, agar jangan lebih hasratnya cintanya justru meredup. Banyak itu ketika nafsu dia cinta dulu, ya, dia mencintai dulu, pingin dia sama perempuan itu. Ketika dia birahinya merajalela, lama-lama enggak seret dia, dilepas akhirnya.
Mohon ke yang lain juga.
Betul. Jadi yang memimpin dirinya itu adalah birahinya. Ketika melihat perempuan lain, dia cenderung itu mungkin lebih enak gitu loh. Kan begitu dia, Pak. Sudah enggak ada cinta di situ.
Kalau birahi sudah mendominasi.
Betul. Iya.
Tapi kalau cinta itu sendiri yang
mendominasi. Kalau cinta yang mendominasi, maka dia akan cenderung untuk melindungi.
Melindungi.
Iya.
Artinya bertanggung jawab tadi itu, ya.
Oh,
yeah. Ya. Baik. Terima kasih abang saya yang sudah memberikan pengajian ma'rifat cinta. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Tetap stay tune di podcast Ngopi Milenial. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.